ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Які очікування від нового керівника Національної поліції Сергія Князєва? Що нового про розслідування вбивства Павла Шеремета вдалося дізнатися від правоохоронців?
Слідство не виключають версію заказного політичного вбивства, заказ на який поступив іменно з Російської Федерації.
Хто стоїть за вбивством проросійського бойовика Гіві, якого запам'ятали такими цитатами?
Узнаєш, я Гіві, мальчик Гіві. Ти чому? Зачем заприпёрлась? Глаза мне смотри, тварь. Я тебе обещаю, я устрою все приказ. Я войду под Житомир и буду круглосуточно вас долбать. Всей своей артиллерией, всеми своими танками.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Понад 120 загиблих на Донбасі бійців залишаються невпізнаними. Про це повідомили сьогодні в управлінні взаємодії з правоохоронними органами і оборонної роботи Дніпропетровської ОДА. За даними відомства, загалом за період бойових дій на Донбасі, на Дніпропетровщині за допомогою ДНК-експертизи встановлено особи 314 загиблих бійців. Як розповіли в управлінні, бійців, імена яких не можуть встановити, одразу ховають на Краснопільському кладовищі у Дніпрі. Усього тут було поховано 293 невідомих солдатів. Імена 165 із них вже встановили за допомогою ДНК-експертизи. Українська сторона заявляє про 25 обстрілів з боку підтриманих Росією бойовиків упродовж сьогоднішньої доби на Донбасі.
На Донецькому напрямку окупанти з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Невельське, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке та Зайцеве. По Авдіївці вогонь вів танк. На Ланському напрямку з артилерії 152 мм стрілювали Новотошківське, з гранатометів стрілецької зброї Катеринівку та Новоолександрівку. На Маріупольському напрямку з мінометів Широкіна, гранатометів та стрілецької зброї Лебединське та Гнутове. Втрат серед наших військових немає.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Підтримані Росією сепаратисти з угруповань ДНР і ЛНР в обстрілах звинувачують українських військових. Група сенаторів США планує внести закон, який ускладнить можливість адміністрації президента Дональда Трампа скасувати санкції проти Москви, запроваджені через російську агресію в Україні. Цей документ, який називають закон про перегляд санкцій щодо Росії, підтримав як демократи, так і республіканці. Він був розроблений через занепокоєння щодо можливої політики адміністрації Трампа стосовно Росії. Документ передбачає суворий парламентський нагляд і право вето, якщо адміністрація президента вирішить скасувати санкції проти Росії. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що закон, який у Росії декриміналізує деякі форми сімейного насильства, ставить під ризик жінок. Правозахисники назвали нове російське законодавство нездоровою спробою подальшої тривіалізації домашнього насилля. В Amnesty International закликають Росію відмовитися від цього образливого законодавства. Учора президент Росії Володимир Путін підписав закон, який декриміналізує деякі форми сімейного насильства. Згідно із законом, одноразові побої, нанесені близьким родичам, переходять із розряду кримінальних злочинів до категорії адміністративних правопорушень. Ну і на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Восьме січня стало днем кадрових призначень у Міністерстві внутрішніх справ. Національну поліцію України очолив генерал поліції Сергій Князєв, який донині керував департаментом карного розшуку. А виконувач голови Національної поліції Вадим Троян, якому не вистачило необхідного стажу, щоб брати участь у конкурсі на посаду очільника Нацполіції, призначений заступником міністра внутрішніх справ. про особливості конкурсу на посаду очільника поліції і про очікування від нового голови Нацполіції з членом конкурсної комісії, директором програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Фонду відродження Романом Романовим розмовляла сьогодні в прямому ефірі моя колега Інна Кузнєцова.
На початку коротка довідка про нового очільника Національної поліції.
Сергій Князів, 45 років, народився в місті Біла Церква Київської області. Працювати у міліцію прийшов у 92-му році, а з 95-го по 2008-й пройшов шлях від оперуповноваженого карного розшуку до начальника кримінальної міліції Білої Церкви. Очолював управління карного розшуку Київської області. З листопада 2014-го начальник кримінальної міліції Донеччини був керівником поліції у Закарпатській і Рівненській областях. З листопада минулого року начальник департаменту карного розшуку Національної поліції України. Кандидат юридичних наук, у 2014 році нагороджений орденом Данила Галицького.
Чи був новий очільник поліції вашим фаворитом?
Якщо говорити про всіх учасників конкурсу, то безумовно він виділявся. Я вважаю, що він абсолютно справедливо зайняв це місце в трійці, яку висунула конкурсна консультативна комісія. З іншого боку, очевидно, що він не був фаворитом, оскільки він не був названий комісією першим.
Чого тоді виходив, як ви думаєте, якою була логіка пана міністра, коли він був все-таки третім в комісії, а пан міністр його призначив?
Я думаю, що тут важливо говорити про систему критеріїв. Отже, комісія зробила виключно спробу професійної оцінки кандидатів і подала ті кандидатури, які, на думку комісії, професійно могли би очолити цю роботу. Тобто комісія не розглядала будь-які інші критерії, які можуть бути застосовані. Для міністра очевидно, що система критеріїв для добору дещо інша. Тобто вона десь збігалася з тою, якою давала комісія. Тобто оскільки це кандидатура із тої трійки, яка запропонована, то очевидно, що міністр погодився з тим, що професійні якості дуже важливі. З іншого боку, я так розумію, що, на думку міністра, важливі ще інші критерії, якими керувався він. Я можу передбачити, що це швидше за все сприйняття самими людьми із системи нового керівника. Це, напевно, здатність пріоритизувати роботу по боротьбі з злочинністю в умовах, коли сама злочинність зростає останнім часом в Україні. Якщо говорити про трійку, яка була сформована, то тут у нас не було жодних розбіжностей ані на основі арифметичних оцінок, які були дані на підставі тих критеріїв оцінки, які собі розробила комісія, ані на підставі власне того, що хтось вважав інших людей із списку гідними того, щоб бути включеними до цього підсумкового списку трьох кандидатів. І я якраз думаю, що про це набагато важливіше сказати, що у нас вперше відбувся конкурс на цю посаду. Жодного досвіду Україна в цьому сенсі не мала. І тому дуже важливо була участь іноземних учасників, тому що вони всі мали цей досвід в своїх країнах. І за п'ятибальною шкалою ми оцінювали якості кандидатів, тобто компетенції, які ми вирішили, мають характеризувати кожну особистість, яка претендує на цю посаду, з тих, хто були запрошені для інтерв'ю. І от, власне, на основі цих критеріїв ми здійснювали свої оцінки.
Директор програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Фонду відродження Роман Романов відповідав на запитання Інни Кузнєцової. Більшість цієї розмови дивіться і читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні в Києві в Міністерстві внутрішніх справ зібрали журналістів, щоб розповісти про хід розслідування вбивства Павла Шеремета, одного з керівників видання «Українська правда». Автомобіль, яким він кермував, вибухнув 20 липня 2016 року в центрі української столиці. Правоохоронці розкривають деякі деталі слідства, яке провели за цей час. Зокрема, міністр МВС Арсен Аваков повідомляє про 1800 опитаних осіб, опрацювання 150 терабайтів відео з камер спостережень та тисячі відстежених дзвінків та листувань. Із чотирьох версій причин вбивства журналіста перевагу віддають ті, яка пов'язана з його професійною діяльністю. Слідству вдалося з'ясувати вид вибухового пристрою, використаного для злочину, і встановити, що за Павлом Шереметом велося ретельне стеження напередодні вибуху. В МВС схиляються до розслідування російського сліду у вбивстві. Журналісти повідомляють, що незадовго до смерті він зустрічався у Москві з екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком. У виданні «Українська правда» кажуть, що не виключають версію замовлення вбивства з Росії, втім оприлюдненою МВС інформацією залишаються незадоволеними. На сьогоднішній зустрічі із журналістами побувала кореспондент Радіо Свобода Ольга Комарова у Міністерстві внутрішніх справ, і зараз вона з нами на прямому зв'язку. Олю, вітаю вас. Що нового, власне, про розслідування вбивства Павла Шеремета вдалося таки дізнатися від правоохоронців?
Ну, якихось особливих нових подробиць в МВС не розповідали, пояснюють, що не все можуть розкривати. А от щодо підозрюваних, кажуть, вони є, деякі особи вже встановлені, проте кількість не називають. І жодної офіційної підозри про вчинення злочину вручено поки що не було. В ході експертиз, власне, правоохоронці дійшли висновки про те, що вибуховий пристрій був саморобним, але з використанням елементів протипіхотної міни. Журналістам показали, власне, відео з камер спостережень, які фіксували події кількома днями раніше вбивства. Із них видно, що за Павлом Шереметом велося постійне спостереження з фото та відеофіксації. І ось міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, він повідомляє про те, що слідство не виключає версію політичного замовного вбивства. Власне, правоохоронці схиляються до думки, що замовлення було здійснено з Росії, і пояснює чому. Шеремет, власне, був другом Бориса Німцова, опозиційного російського політика, якого вбили пострілом в Москві. І Павло Шеремет мав своє видавництво «Партизан», в якому друкувалися книги Бориса Німцова, заборонені в Росії. І за три дні до смерті до Павла Шеремета приїжджав ще один російський опозиціонер Володимир Карамурза-молодший. Разом вони збиралися із Павлом знімати фільм, робити, створювати фільм про Бориса Німцова. І, до речі, фільм цей врешті вийшов, але кілька днів тому після прем'єри фільму Володимир Карамурза потрапив до лікарні і перебуває в критичному стані через отруєння і відомою речовиною. Це теж такий збіг, на якому наголошують. І одні з дивних деталей, яку пояснюють правоохоронці, це те, що в районі місця вибуху в період саме вчинення злочину зафіксовано 1193 телефонних з'єднання з абонентами з Росії. І активізація цих абонентів, вона співпадає з проведенням хресного ходу, тоді він проводився, та одночасно зі з'їздом прихильників нетрадиційної церкви, яку не називають умисно. Цей час, власне, ця велика група з Росії в'їхала в Україну на цей з'їзд. І телефонна активність цієї групи, вона була зафіксована саме поблизу місця проживання та роботи Павла Шеремета. За кілька днів до вбивства та вранці в день вибуху. І після цього вся ця активність дивним чином припинилась. От після, власне, вибуху. Слідство припускає можливу причетність цих людей і продовжує співпрацю з іншими країнами щодо вчинення вивчення цих людей. І, власне, пропоную послухати Арсена Авакова.
Павло Шеремет у липні 2016 року зустрічався в Москві з екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком. На думку свідків, зустріч була співбесідою на посаду головного редактора «Вєсті», однієї зі складових медіахолдингу «Вєсті Україна», створеного для проведення контрпропагандистської та проросійської роботи на території України. За словами свідків, Павло повернувся незадоволеним результатами зустрічі та охарактеризував стан Клименка як православ'я головного міста.
Олю, а як на таку ось оприлюднену інформацію відреагували журналісти?
Ну, власне, головний редактор «Української правди», вона каже, що вперше чує про наміри Павла обійняти посаду головного редактора радіо «Вєсті». Хоча про зустрічі з Клименком вона знала. А от російський слід в «Українській правді» не виключають, як і версію того, що намагаються залікати як видання, так і журналістів в цілому. Адже автомобіль належав Олені Притулі, керівнику видання «Українська правда». І щодо подробиць розслідування, то Сергій Мусаєва-Боровик, головний редактор «Української правди», каже, що майже нічого нового не дізналась і очікувала більшого від правоохоронних органів. Давайте далі почуємо, послухаємо її пряму мову.
Аваков ще у вересні, він в своєму прес-конференції сказав, що слідство оприлюднить фотороботи лише тоді, коли буде впевнено, що далі нічого зробити не можна. Пройшло вже більше 6 місяців, і мені здається, що цей час вже не можна казати, що вбивство розслідується по свіжих слідах. Тому варіанти з оприлюдненням фотороботів, він все ж таки можливий і потрібний.
Олю, в ході слідства українські поліцейські співпрацювали з Американським федеральним бюро розслідувань ФБР, так званим. Чи виявилася корисною ця співпраця, якщо можна коротко?
Так, дійсно, спеціалісти ФБР брали участь в експертизі щодо вибухового пристрою, і дійсно, їхня допомога дуже знадобилася і стала в нагоді. Але от щодо дослідження відео, то кажуть, що українські спеціалісти впоралися самостійно. І наразі в рамках розслідування зараз направили запити до 14 країн про міжнародну правову допомогу. Якщо вона буде потрібна, то вона буде надана.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва була моя колега Ольга Комаро. Сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ збирали журналістів, щоб розповісти про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Сьогодні вбили одіозного комбата бойовиків Михайла Толстих, більше відомого на прізвисько Гіві. Він командував батальйоном бойовиків Сомалі. За повідомленнями сепаратистських і російських ЗМІ, Гіві загинув не під час бойових дій, а перебуваючи у власному офісі від вибуху, який стався близько 6 години ранку. Бойовики і російська сторона звинувачують українські спецслужби у вбивстві Гіві. Українські експерти вважають, що одіозного комбата усунуло ФСБ Росії. Мета – прибрати найбільш відомих військових лідерів бойовиків. Ця смерть – частина ланцюжка смертей бойовиків, останньою з яких був кілька місяців тому Моторола, так вважають експерти. В червні 2016-го МВС України оголосило Михайла Толстих Гіві у розшук. Вікторія Жуган починає репортаж із запису погроз, які робив Гіві на адресу українських військовополонених.
Узнаешь, я Гиви, мальчик Гиви. Ты чмо, зачем заприпёрлась? Глаза мне смотри, тварь. Я тебе обещаю, я устрою все приказ. Я войду под Житомир и буду круглосуточно вас долбать. Всей твоей артиллерией, всеми своими танками. И ты узнаешь, что такое настоящий ад.
В интернете величезна кількість фото и видео с Михайлом Толстих. Він же Гиви. Бойовик демонструє свою звитягу, б'ючи полонених. Загрожує стерти з лиця землі збройні сили і міста України. Знімається з іншими лідерами бойовиків. Особистість популярна в певному середовищі. Позивний помітний. У всіх на слуху. Тому звістка про загибель Гіві відразу викликала великий резонанс. Михайло Толстих народився в 1980 році в Іловайську Донецької області. За словами самого Гіві, його не взяли до Збройних сил України. Він працював вантажником на канатному заводі. У 2014 році приєднався до проросійських бойовиків і очолив угрупування «Сомалі». Став відомим під час боїв за Донецький аеропорт та Іловайськ. Речник Міністерства оборони України у справах АТО Олександр Мотузяник заявив, що бойовик багаторазово здійснював військові злочини.
На совісті Гіві обстріли міст і сіл з важкого зброєння, знущання над полоненими українськими військовими, жорстоке поводження з цивільними, мародерство, також інші військові злочини.
У Євросоюзі Толстих перебуває у списку осіб, щодо яких наклали персональні санкції. Гіві внесли до санкційного списку у лютому 2015 року після обстрілу Маріуполя.
Підрив територіальної цілісності України. Як людина, яка брала участь у підваженні територіальної цілісності України на сході, ну, Заподії на сході України. На Донбасі.
Про це сказав речник представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік. Незважаючи на те, що постать Гіві досить відома, лише за 6 годин після його смерті з'явилася перша інформація про це на сепаратистських ресурсах.
За попередніми даними, загибель Гіві відбулася в результаті підриву з реактивного піхотного вогнемету «Джміль». Загибель цієї людини була вигідна українським спецслужбам.
Пишуть на тих ресурсах. Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська відмовилася коментувати версію причетності українських спецслужб до смерті бойовика.
Ми не будемо коментувати дурню. Будь ласка, розповсюджуйте російські фейки, якщо це винен працювати на них.
Багато військових експертів та українських політиків вважають, що вбивство Гіві було організоване російськими спецслужбами. Його смерть вигідна Кремлю, вважає народний депутат Семен Семенченко. На його думку, амністія і можлива участь у місцевих виборах, таких як Моторола і Гіві, може викликати хвилю народного протесту в Україні, що зробить вибори на Донеччині неможливими. Кремль же зацікавлений провести ці вибори якомога швидше, тому ФСБ прибирає завзятих бойовиків, відомих своєю жорстокістю і масовими вбивствами. Москва готує так званий другий ешелон лідерів угрупувань ЛНР-ДНР, які не заплямували себе кров'ю, вважає Семен Семенченко.
Думаю, що строїться така ж система, як і в Росії.
Гадаю, будується така ж система, як і в Росії, тільки роль Чечні і Кадирова виконуватимуть ОРДЛО і їхні лідери. Ми отримаємо міліцію ЛНР-ДНР, тільки інтегровану в Україні. І злодійство буде йти не тільки під нашим прапором, але й з кабінету Путіна і за допомогою людей з ОРДЛО.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що однозначно заперечує звинувачення на адресу Росії про можливу причетність до вбивства Гіві. Правозахисники вважають, що було би краще, якби Гіві постав перед трибуналом. Живий він би міг повідомити багато корисної інформації, вважає правозахисниця, координатор громадської ініціативи «Євромайдан СОС» Олександра Матвійчук.
Прикро з певною мірою, що Гіві не предстане перед міжнародним правосуддям і не розкаже багато чого, що не прослідковується, коли опитуєш жертв його злочинів, а саме про ланцюг наказів, звідки от насправді віддавалися команди.
Смерть Гіві серед лідерів бойовиків не перша і далеко не остання, вважають військові експерти. Якщо смерті 2015 року експерти більше пов'язували з розділом власності бойовиків на місцях, то в останніх усуненнях бойовиків чітко видно політичний підтекст. Основні версії – силова зміна офіційних осіб або привід в черговий раз звинуватити Україну в агресії. Дмитро Кочергін, Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода опитало сьогодні перехожих Донецька, Києва і Москви, хто, на їхню думку, стоїть за загибелью проросійського бойовика Гібі. І спершу почуємо відповіді у Донецьку.
Как сказали, что его прям в кабинете там, ну это уже не знаю. Искать среди своих.
У меня просто сослуживица там служит. Только что позвонила, да, сказала. Ну, печально, плохо. Ну, я думаю, со стороны Украины, скорее всего, ну, я так думаю, мое мнение. Потому что они же нас стреляют.
Думки киян.
Мне кажется, Россия, а не убирает свидетелей.
Я, вы знаете, не очень верю, что его убили. Я думаю, что куда-то свалил.
Мне кажется, больше российская сторона, чем наша. Также Моторола. Ну, потому что, даже не знаю, больше.
Не забирают просто тех людей, которые получше это сказать.
Кто был в этот момент исполнителем, я не знаю. Но кто бы он ни сделал, вот на камеру говорю спасибо.
Ну и несколько версий від перехожих у Москвы.
Это все Америка, спонсор Украины. Кто эту оранжевую революцию не затеял? Америка, это все Америка. Весь мир Америка разрушил.
Думаю, СБУ, Украины. С кем противостояние между Донбассом и Украиной? Кто еще может быть?
Кто? КГБ, да?
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода у Москві, Києві та Донецьку. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій ініціював законопроект, який зобов'язує депутатів робити виступи українською мовою. Це сталося після мовної суперечки між ним та депутатами від опозиційного блоку. Парубій, почувши виступ Наталії Королевської російською, закликав її говорити з трибуни державною мовою. На її захист стали колеги по партії. Депутати з інших фракцій у кулуарах поділилися своєю позицією. Чи повинен парламентар говорити з трибуни державною мовою? Депутатів розпитувала Яна Полянська.
Уважаемые коллеги, поднимите руки.
Я прошу выступать державною мовою, з вами говорим на цю тему, якщо не важко. На трибуні Верховної Ради державний орган, ми такого не можемо бачити. Ні в Франції, ні в Німеччині.
Так спікер Андрій Парубій закликав депутата від опозиційного блоку Наталію Королевську. Згодом її колега по фракції Олександр Долженков став на її захист. Він послався на регламент Верховної Ради та закон про основні засади державної мовної політики. Іншими словами, закон Ківалова-Колесніченка. Його 9 стаття передбачає, що саме виступи з трибуни депутат може робити будь-якою мовою. У відповідь Парубій сказав, що в такому разі апарат Верховної Ради забезпечує переклад на державну, а зараз такого механізму немає. Думки депутатів у кулуарах щодо цієї ситуації розділились. На думку лідера радикальної партії Олега Ляшка, в парламенті потрібно говорити українською мовою. Водночас він переконаний, що мовне питання вкидають в інформаційний простір штучно.
Коли вони не можуть дати людям роботу, зарплату, мир, спокій, вони вкидають контроверсійні питання. Я вважаю, що сьогодні нам треба об'єднувати країну.
Депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко сказав, що Україна
демократична країна, і кожна людина має право спілкуватися зручною для неї мовою.
Кожен державний службовець, безумовно, і в тому числі народний депутат, зобов'язаний володіти державною мовою. Но на якому язикі ми розмовляємо друг з другом, і на якому язикі депутат виступає з трибуни, це його личне діло. Тому я заявлення господина Парубія не підтримую.
Водночас колега Гончаренка по фракції Володимир Ар'єв вважає інакше. За його словами, навіть за останні роки українська мова почала втрачати позиції, адже їй не приділяють достатньої уваги. Тож говорити про спекуляції на мовному підґрунті не доводиться, каже Ар'єв. Що ж стосується законодавчих норм цієї ситуації, є кілька нюансів. З одного боку, закон про державну службу передбачає, що українська – це мова офіційного спілкування посадових осіб державних органів. З іншого боку, законодавчі норми, на які посилався депутат Долженков, дійсно прописані в чинному законодавстві. У Конституційному суді досі тривають дебати щодо анулювання скандального мовного закону Ківалова-Колесніченка. Паралельно ж у Раді зареєстрували три мовних законопроекти, над якими працює профільний комітет.
Одна думка, що треба нам наполягати на пришвидшеному прийнятті якогось із цих. І тоді, якщо його приймуть, то автоматично скасовується закон Ківалова-Колесніченка. Але друга думка така є, що якщо вже почав цей Конституційний суд процедуру розгляду, то він має її завершити.
Говорить доктор філологічних наук Лариса Масенко. Вихід пропонує голова Верховної Ради Андрій Парубій. Він вже ініціював законопроект, за яким засідання парламенту повинні відбуватися виключно українською мовою. Це, власне, стосується і виступів депутатів. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А в Росії у місті Кіров Ленінський районний суд виніс вирок опозиціонеру Олексію Навальному у справі «Кіровлісу» за розкрадання держмайна. 5 років умовно, з випробувальним терміном на 4 роки, а також призначив йому штраф в розмірі 500 тисяч рублів. Бізнесмена Петра Офіцерова засудили до 4 років умовно і штрафу. Навальний в останньому слові заявив, що пов'язує судове переслідування зі своєю виборчою кампанією і діяльністю заснованого ним фонду боротьби з корупцією.
То, что мы увидели сейчас, это такая телеграмма, которая пришла из Кремля, просто телеграмма о том, что они считают меня, мою команду и тех людей, чьи взгляды я выражаю, слишком опасными для того, чтобы допустить нас в избирательную кампанию.
Навальний наголосив, що його підготовка до виборів президента Росії не припиниться в разі винесення обвинувального вироку.
Цей приговор ми не признаємо. Цей приговор буде відмінен. В соответствии з Конституцією я маю повне право участвувати в виборах. Я буду це делать. Я буду продовжувати представляти інтереси тих людей, які хочуть видіти Росію нормальною, чесною, некорумпованою країною.
Навальний пообіцяв, що вирок буде оскаржений, а минулої суботи він відкрив у Петербурзі свій перший виборчий штаб. За інформацією Конфедерації союзів працедавців і підприємців Чехії, на чеському ринку праці відчутний гострий брак робочої сили. І великі підприємства, такі, наприклад, як відомо «Шкода Ауто» в місті Млада Болеслав, так і малі фірми волають про допомогу. Потрібні передусім працівники середньої і нижчої кваліфікації, потрібні вже зараз. Часу на довгі процедури працевлаштування чеки не мають, а подробиці розповість Оксана Паленська.
Успіхи економіки останніх років дозволили чехам значно розширити свою потужність, а це означає і зростання потреби в новій робочій силі. Ріст економіки йде рука в руку з підвищенням рівня життя в Чехії. І тут також дуже відчутним став брак працівників середньої і нижчої ланки. З'ясувалось, що незайнятими на чеському ринку праці є 130 тисяч робочих місць. Найбільше потрібні електрозварники, кухари, монтери, кранівники, різнороби. Відтак, Конфедерація союзів працедавців і підприємців Чехії звернулася з листом до уряду допомогти з робочою силою з України. При цьому прохання було діяти невідкладно. Як наголосив Радіо Свобода президент Конфедерації Ян Віснер, на чеському ринку праці зараз є вільними кілька тисяч робочих місць, і Чехія радо прийняла робочу силу з України. Ян Віснер.
To nemyslím teda jenom Ukrajinu, ale pokud možno z té Ukrajiny co největší počet.
Не говорю, що це лише мають бути люди з України, але якщо це можливо, то звідти якнайбільше. Нині ситуація виглядає так. Відповідно до домовленості з Міністерством закордонних справ і Міністерством внутрішніх справ, працівники, які займаються працевлаштуванням, можуть оформити 3800 людей на рік. Ця кількість для нас недостатня, тому що і в Україні є більше охочих. І нам потрібно щонайменше подвоїти цю кількість, тобто прийняти 7-8 тисяч людей щороку.
Урядова програма щодо працевлаштування українців, яка була ухвалена ще восени минулого року, сьогодні врешті набула реальних обрисів. Уряд Чехії ухвалив рішення, у відповідності з яким буде вдвічі збільшена кількість українців, запрошених на роботу на чеські підприємства. Як зазначив сьогодні міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралик, квота зросте з нинішніх 3800 на приблизно таку саму кількість. Важливо, що також буде збільшена кількість працівників у Генеральному консульстві Чехії у Львові і в Міністерстві внутрішніх справ, які займаються оформленням працевлаштування українців.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. З вами була Свобода. Сьогодні підсумки дня підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.